Thank you. nikahtın yalnız menin kazak bile. Başında var bostandır azat bile. Bizlerini kuralaka kaldırma de. Otkan yoktun yürgeni azat bile. Garajınız bostırma. Oh.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына арналып өткен айтыстан үзінді. Айтыс тәуір толқыны ақшамдап дайындаған Нұрсай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.